1959'da cennete yaxçı nəmayişlər və yaxçı teatrlar Təbrizdə icra olubdur. Əz cümlə o icralardan ki, vardı, bəndə ada para bülləm ki, Təbrizin televizyonunda da bu teatrlar yaxçı surətdə təhiyyə olundu və pəxş olundu. Nəmayiş Dəqyanus və nəmayiş Sərbədaran ki, bunlar Təbrizdə o zamanın yaxçı teatrlanmanıdır. Nəmayiş Düşmən Mərdum İbsenin, Henrik İbsenin bir əsərlərindən Təbrizdə icra olunur. Çox yaxçı bir istiqbalınan və yaxçı. Təbrizin mərdumi o əyyamda teatrı çox bəyənirlər və çox gedirlər teatra. Və yaxşı da bu bilitdə bilit alırlar.
Yaxşı şəkildə qarşılanır.
Bəli, və yaxşı şəkildə istiqbal olunur bu teatrlardan. Ta inki sali 62-də, 1362-də Təbrizdə bir cəşnvarə, bir festival teatr yola düşür. Yadvarı 17 şəhri vərdə adı. Sali 57-də Meydanı Jalədə.
Bəli.
Sali 1357-də
Şəhrivər ayının 17-sində.
Şəhrivər ayının 17-sində Tehranda Meydanı Jalədə.
Bəli.
İnqilablər Pəhləvi dövrəsinin hökuməti ilə dərcir olurlar və orada çoxlu insanlar, inqilabi insanlar şəhadətə yetişir. Təbrizdə bu əyyamda bir münasibəti bu şəhrivərin 17-si bir dana festival teatr yola salırlar ki, o da salı 62-də icra olur. Bu festival 4 il davam gətirir.
Bəli.
Və İranda o birisi cəşnvarələrdən və festival teatrlardan da qabaqtər icra olubdur bu.
Bəli.
Yaxcı quruhlar, yaxcı teatrlar İranın obisi şəhərlərindən, obisi ustanlarından və eyalətlərindən gəlirlər və Təbrizdə
bu
festivalda şirkət edirlər və belə nəql edirlər ki, bu festivaldakı hünərməndlər o zaman hamısı cəvan hünərməndlərdilər və indi o hünərməndlər hər biri İranın hər yerində böyük bir artist və böyük bir ustad və böyük bir teatr müəllimidirlər ki, o festivalın məhsuludurlar və hamısı da biz Təbrizlilər görəndə elə yad elərlər, deyərlər ki, biz o festivalda şirkət eləmişik. Bərhal, inqilabdan sonra bu festival əvvəlin və böyüklərin hərəkəti teatri Təbrizdir ki, hətta Fəcr festivalından da qabaq bərquzar olubdu bu festival.
Bəli. Çox sağ olun, cənab Xoday. Dəyərli izahatlarınızdan faydalandım. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü Qognus verilişində 23 nəfər filmi barədə söhbət edəcək. Mehdi Cəfərinin rejissorluq etdiyi 23 nəfər filmi, yaxud 23 nəfər filmi ilk öncə 37-ci Fəcr Film Festivalında nümayiş etdirildi. 23 nəfər filmi 23 İranlı yeniyetmə əsgərin xatirələridir. Onlar İraqın İrana qarşı qəbul etdirdiyi müharibəsində Hicri Şəmsi tarixi ilə 1361-ci ildə əsir olurlar. Bu film 37-ci Fəcr Film Festivalında Bulur Simor mükafatını qazanır və həmçinin 2019-cu ildə UNESCO Milli Komissiyasının nişanını əldə edir. Filmin yazarı Mehdi Cəfəri və prodüseri Müçtəba Fəravərdədir. 23 nəfər filmin aktyorlarından Həsən Ləşkəri, Arəş Həsənpur, Arəstu Muradi, Mazyar Hacəti və Qasim Süleymaniyə işarə etmək olar.
Diləyim sən ey vətən Bir gül ıslan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Arzı diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Dar günümdə köməyim sən ey vətən Külməyən biləyim sən ey vətən Hava kimi gərəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən
Əzizlər, siz bu gün də Təbriz Radiosundan Qognus verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk və sizdən təşəkkür edirik. Ancaq istərdik bizimlə əlaqədə olasınız və söhbətlərinizi bizə çatdırasınız. Studio nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Gələn salama dək, sağ qalın dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
أصحاب كهف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
Əshab-ı Kəhf nağılı o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kərimdən əlavə, xristiyanlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Xristiyanlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, xristiyanlar Dekius imperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. Zalim imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
Əshab-ı Kəhf kişilərinin yuxusu Xristiyanlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü, amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar.
وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Camblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun maceradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum in yəzhəru aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim vələn
Camblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, indiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Camblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman o belə güman etdi ki, o gənc xəzinə tapıb. Bu yüzdənsə onu şəhərin hakiminin nəzdinə götürdü.
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
Camblikus hakimin nəzdində hər nə baş verən macəranı izah etdi və artıq sorğu-suallarla İki əsrə yaxın yuxunun heyrətləndirici dastanı aşkar edildi. Bu macəranın ardınca Efesus şəhərinin yepiskopu, hakimlər, xalq və hətta Teodius imperatorla o mağaranı görməyə getdilər. O yeddi gənc öz nağılını xalqa izah etdilər, ağır bir yuxuya girdilər və dünyalarını dəyişdilər. Thank you.
Əshab-ı Kəhf gəncləri zamanının zalım şahı Dəqyanus idi. O, 249-251-ci miladi illər arasında hökumət sürüb. Onun o gənclərə qarşı zülmkarlığı bəlkə də heç zaman yerdə qalmadı. Amma Əshab-ı Kəhfin yuxudan ayıldığı dövranın salih padişahı da ikinci Tisios idi. 408-450-ci miladi illər arasında Tisios adlı adil bir hakim hökmranlıq edirdi. Əsas rəvayətlərə görə Əshab-ı Kəhvin sayı 7 nəfər idi. Onlar Yunanistan ölkəsinin Efesus şəhərinin sakinləri idilər. Onların adı Maximilianus, Yelmixa, Timomidus, Amblikus, Mertunus, Bironus və Keştonus idi. Amma Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ı Kəhvin sayından açıq-aşkar danışılmır. Təkcə bəyan edilir ki, xalqın Əshab-ı Kəhvin sayında əqidə ixtilafı var.
Səyəqulunə fələfətun rabi'uhum kəlbuhum və yəqulunə xamsətun səvisuhum kəlbuhum rəcmən ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
هر حالدا قرآن كريم أصحاب كهفين سايحاقتا artıq izah etmir, çünki Pərvərdigarın elmi hər şeydən üstündür. İslami rəvayətlərə əsasən, Əshab-ı Kəhf gəncləri bütpərəstlikdən çəkinərək yeganə pərvərdigara inanırdılar. Zalım və cəbbar şah onların bu işindən qəzəblənərək onlara öz dinləri, yəni bütpərəstliyə qayıtmaqlarını əmr etmişdi. Amma onlar mağaraya pənah gətirərək orada gizləndilər. Quran-ı Kerimdə Əshab-ı Kəhf macerasının heyrətləndirici səbəbi o şəxslərin 309 il mağarada yuxlaması və sonra isə tam sağlam olaraq yuxudan ayılmasıdır. Quran-ı Kerimdə belə nəql olunur ki, Pərvərdigar Əshab-ı Kəhfi mağaraya hidayət etdikdən sonra onları ağır bir yuxuya aparır. Hər halda nağıllar və rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, o mömin kişilər 309 il mağarada yuxuya girdikdən sonra yenidən canlanıb ayılırlar. Quran onların yuxudan durmasını məbus olmaq kimi dəyərləndirir. Əshab-ı Kəhf nağılından məqsəd insanlara qiyamət gününü izah etməkdir. Deməli, Allah Taala qiyamət günü və məad məsələsini bu nağılla daha artıq insanlara izah edir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəvkət zə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti Həsən Ruhani Fransalı həmkarı ilə telefonda nüvə razılaşması haqda müzakirə ediblər. BMT baş katibi İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə telefonda Yəmən məsələsini müzakirə edib. Amerika 7 Rus rəsmisini sanksiya edib. Yəmən puaları Ərəbistanın Əbha hava limanına qarşı hücum ediblər. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulleteninin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərləri mən Əli Rizanurullahi və məkdaşım Səccad Nəşdinin təqdimatında işləyəcəksiniz. Buyurun, şərhləri dinləyin.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti deyib, nüvə proqramı beynəlxalq neç tərəfli bir razılıq olaraq Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsi ilə təsdiq edilib. O deyib, nüvə proqramı heç bir şərtdə yenidən müzakirə ediləsi deyildir və onun qorunub bərpa edilməsinin təkcə yolu Amerikanın sanksiyaları ləğv etməsi ilə həyata keçirilə bilər. Həsən Ruhani dünən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ilə danışdıqda təkid etdi. Fürsətləri qaçırmaq şəraiti daha da çətinləşdirə bilər. O artırıb, İran tərəfindən öhdəliklərin azalması Amerikanın nüvə proqramından çıxmasına görə idi. Əgər qarşı tərəflər öz öhdəliklərinə geri qaydarlarsa, biz isə geri dönəcəyik. Ruhani Fransanı mühüm bir rol ifa edən tərəf adlandırdı və dedi, Tehran-Paris əlaqələri iki tərəfli ortaq həmkarlıqlar hədəfi ilə genişlənib dərinləşə bilər.
BMT baş katibi Antonio Guterres ötən gecə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə telefon əlaqəsi təşkil edərək Yəmən vəziyyəti haqda müzakirə edib. Fars xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Guterres həmin bağlantıda Yəmən müharibəsinə son qoyaraq ədalətli sülhün təmini və siyasi diyaloqların başlanması haqda BMT-nin son fəaliyyətlərini şərh edib. Yəməndə sülhün təmini üçün İran İslam Cumhuriyyətinin önəmli rolunun davamına təkid edib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif də bu bağlantıda İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-nin bu cəhdlərini himayə edərək alqışladığını deyib, ümidvarlıq etdi Yəməndə siyasi diyaloqların təşkili və hər tərəfli dövlətin formalaşması ilə bu ölkədə istabillik və sülh öz əksini tapsın. İran İslam Cumhuriyyəti həmişə Yəməndə böhranın siyasi yollarla çözülməsinə təkid etmişdir.
Amerika dövlət katibi dünən İran İslam Cumhuriyyəti əleyhinə əsassız iddiaları və ittihamlarını təkrar etdi. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Antony Blinken bir bəyanatda Yəmən müqaviməti qüvvələrinin iki komandanının sanksiyası haqda Ali Saud təcavüzkar koalisiyasının Yəmənə 6 illik təcavüzünə işarə etmədən iddia etdi ki, İran Yəməndə gərginliklərin artmasına bais olur. Blinken İranı Yəmənə silah-sursat göndərməklə ittihamlandırdı və iddia etdi ki, Yəmənlilər İranın himayəsi, təlimləri və silahlarından istifadə etməklə hücumlar həyata keçirirlər və Ərəbistanın infrastrukturlarını hədələyib darmadağın edirlər. Amerika son illərdə digər müttəfiqləri ilə bərabər İranı Yəmənə silah göndərməkdə ittihamlandırır. Bu əsassız ittihamlar elə bir haldadır ki, Ali Saud koalisiyası qüvvələri Yəmən xalq komitələri qarşısında məğlub olmaqdadır.
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi iddia edib Amerika hökuməti nüvə anlaşması haqda İran İslam Cumhuriyyəti ilə anlaşmağa tam hazırdır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Jennifer Pesaki bazar ertəsi günü axşam çağı deyib. Vaşinqton hər iki tərəfin öhdəliklərə sadiq qalması üçün mənalı diplomatiyaya yenidən daxil olmağa hazır olmaqda davam edir və bütün səviyyələrdə 5 üstəgəl bir şərikləri ilə ən yaxşı metod barədə məşvərət edəcəkdir. Avropa Birliyinin İran İslam Cumhuriyyəti və Amerikanın iştirakı ilə nüvə anlaşmasının üzvləri arasında qeyri-rəsmi iclasın keçirilməsinə dair təklifinin ardınca İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bildirib, Amerikanın və 3 Avropa ölkəsinin son mövqe və hərəkətlərinə əsasən İran İslam Cumhuriyyəti nüvə anlaşmasının Avropalı koordinatoru tərəfindən təklif olunan qeyri-rəsmi iclasın keçirilməsi üçün zamanı münasib hesab etmir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə həmçinin vurğulamışdı, hələ Birləşmiş Ştatların rəftar və mövqelərində heç bir dəyişiklik müşahidə olunmamışdır.
Bir neçə həftədir ki, Azərbaycan Respublikasında koronavirusa yoluxanların sayı sağlanların sayından çoxdur. Əvvəlki kimi virusa yoluxma halı çox olmasa da, son həftələr bu virusa yoluxma hallarının sayında artım müşahidə olunur. Ölkə rəsmiləri əsasən Novruz bayramının tətil günlərində virusa yoluxma sayının artması ilə bağlı narahatdırlar. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
Fevralın 28-də Azərbaycanda koronavirusa ilk yoluxma faktının aşkarlanmasından bir il ötdü. Bir neçə həftədir ki, bu ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı sağlanların sayından çoxdur. Bu səbəbdən ölkədə bu virusa qarşı tədbirlər və hazırlıqlar davam edir. Təbibin departament müdiri Aygün Əliyeva bu barədə bildirdi ki,
9 modul tipli yeni xəstəxana tikilib istifadəyə verildi. Bu, xüsusilə bizim üçün önəmli idi, yataq yerlərinin sayının artması ilə bağlı. Eyni zamanda, əgər pandemiyanın başladığı ilk dövrdə Azərbaycanda cəmi 5 laboratoriya fəaliyyət göstərirdisə, bugün o laboratoriyaların sayı 50-yə qədər artırılmışdı. Əgər ilkin dövrdə biz təxminən 3000, maksimum 4000 test gün ərzində keçirdə biliriksə, bugün artıq 20 minə yaxın test gün ərzində həyata keçirilir.
Ötən bir ay ərzində koronavirus yoxanların sayının azalması ilə Azərbaycanda ictimai yaşı obyektləri açıldı, şəhərlər arası gediş-gəliş bərpa olundu. Lakin görünən odur ki, koronavirus əl çəkən deyil.
Koronavirusdan özümüz özümüzü qoruya bilərik. Bunun üçün maska taxmalı, spirtdən istifadə eləməli, daha çox açıq məkanlarda olmalı ki, yəni virus yəni az yayılsın. Yəni bunun üçün ən birinci yəni özümüz özümüzü qorusaq, yəni məncə yəni virus azalardı. Yəni
çünki maskalar hocam artıq çox yorub bizi. Yəni peyvənd olsa daha yaxşı olar.
Məktəblərin açılmasından 3 həftə keçir. Bu müddət ərzində 500 şagird və təhsil işçisi bu virusa yoluxub. Bu səbəblə təqribən 10 məktəb yenidən dərsləri dayandırmağa məcbur oldu və onlayn dərslərə keçid edildi. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sektor müdiri Anar Mustafazadə bu barədə qeyd etdi ki,
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi eyni zamanda struktur bölmə nümayəndələri müntəzəm olaraq ümumi təhsil müəssisələrində monitorinqlər həyata keçirirlər. Yerli gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin birgə fəaliyyəti burada təhsil idarəsinə bərabər şəkildə həyata keçirilir. Əgər hər hansı bir neqativ hal müəyyən olunarsa, həmin məktəblə bağlı müvafiq rəyi gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri verir və məktəbin fəaliyyəti 7 gün və yaxud da 14 gün ərzində dayandırıla bilər.
Bununla yanaşı, hələ də karantin rejiminin bəzi məhdudiyyətləri, o cümlədən sərhədlərin bağlanması, böyük ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinin dayandırılması, həftə sonları ictimai nəqliyyatın işləməməsi kimi məhdudiyyətlər hələ də öz qüvvəsində qalır. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini vurğulayıb, Moskva Avropa Birliyinin Aleksey Navalny ilə bağlı Rusiya rəsmilərinə qarşı yeni sanksiyalarını cavabsız qoymayacaq. Ayrı-ayrı bir xəbər verir Aleksandr Qroşko deyib, Avropa Birliyi antrus siyasətlərinin davamında məhkum edilməsi ilə nəticələnən Aleksey Navalny'nin məhkəmə prosesində iştirak bahanəsi ilə Rusiyanın 4 yüksək vəzifəli rəsmisinə sanksiya tətbiq edib. Avropa Birliyinin yeni sanksiyalarına əsasən həmin yüksək vəzifəli Rusiya rəsmilərinin bundan sonra birliyə üzv olan 27 ölkənin heç birinin ərazisinə daxil olmağa haqqı yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Avropa Birliyinin bu hərəkətini tamamilə qanunsuz adlandırıb və vurğulayıb ki, bunun iki tərəfli münasibətlərə dağıdıcı təsir olacaq və heç bir vəclə Avropa ölkələrinin özlərinin xeyrinə olmayacaqdır.
Amerikanın Xəzinədarlıq Nazirliyi ötən gün Rusiyaya qarşı ittihamları irəli sürərək bu ölkənin 7 yüksək səviyyəli rəsmisini sanksiya etdi. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Amerikanın Xəzinədarlıq Nazirliyi bir bəyanatda bildirib. Bu yüksək rütbəli 7 Rus müxalifət başçısı Aleksey Navalnının zəhərlənməsi ilə ilgili sanksiyaya məruz qalıb. Həbsxanaların rəhbəri Aleksandr Kalaşinkov, kəşfiyyat orqanının rəhbəri Aleksandr Burtinyev, baş prokuror Igor Krashenko, prezident siyasətlərinin müdiri Andrey Yarin, müdafiə nazirinin mavini Pavel Popov və Rusiyanın ex-baş naziri Sergey Krinkov sanksiya olunan fərdlərdən ibarətdir. Amerika ilə Avropalı müttəfiqləri iddia edir, Moskva müxalifət rəhbəri Navalını Novichok qazı ilə zəhərləyib. Rusiya bu ittihamları rədd edir. Yeri gəlmişkən, Rusiya Navalniyə qarşı 3 il yarım həbs cəzası verib.
Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Əbha Hava Limanında Ali Saud qırıcılarının Yəmənin PUAB bölümü vasitəsilə hədəfə məruz qalmasından xəbər verdi. Əl-Məsir Əlin məlumatına görə Yahya Səri elan edib, Əbha Hava Limanı Qasif K-2 ilə hədəfə məruz qalıb. Səri bu hücumu çox dəqiq cəsinə bildirdi və artırdı. Bu hücum Səudiyyə qırıcılarının hücumları və mühasirəsinin davamına reaksiya olaraq həyata keçirilib. Eyni halda Ali Saud koalisiyası iddia etdi ki, Yəmənin bir ədəd puası bu ölkə səmasında izlənilib və sanılıbdır.
Livan resursları ötən gecə bu ölkənin cənabında siyansilərə məxsus bir pilotsuz uçan aparatın məhv olmasından xəbər veriblər. Təslim Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Livan qaynaqları bildirib, həmin PUA Livan və işğal olunmuş Fələstin əraziləri sərhədində qəzaya uğrayıb. Xəbərə görə hadisədən sonra Livanın təhlükəsizlik qüvvələri hadisə yerində olublar. Hadisənin təfərrüatı haqqında artıq məlumat verilməyib. İsrail rejimi həmişə Livanın quru hava və dəniz sərhədlərini pozmaqla məşğuldur. Livan dəfələrlə bu haqda beynəlxalq icmalara şikayət edib.
Və Ağev Kaşıqçı cinayəti hesabatının Konqresə təqdim edilməsindən sonra Səudiyyə rejiminin bəzi rəsmilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunmasa da Vəliyyət Şahzadə Məhəmməd bin Salmanın bunun aid edilməməsinə münasibət bildirərək Vaşinqtonun lazım olduqda Vəliyyətdə qarşı sanksiya tətbiq etmək hüququnu özündə saxladığını bildirib. Sputnik xəbər verir ki, Ağ Evin mətbuat sözçüsü Cen Pesaki keçirdiyi mətbuat konfransında vəliyyətin nəyə cəzalandırmadığına dair verilən suala belə cavab verib. Əlbəttə ki, istədiyimiz vaxt və növdə hərəkət etmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq.
Hörmətli dinləyicilər, bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:53 dəqiqədə günorta saat 18:48 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz dostlarımız, bugünkü qısa söhbətimizdə sizi İranın heyrətamiz məntəqələrindən birinə aparacağıq. Bizimlə yol bir olun lütfən. Ümumiyyətdə bir çeşmənin adını eşitdikdə parlaq və duru suyu xatırlayırıq. Ancaq bu dəfə fərqli bir çeşmə haqda danışmaq istəyirik. Bir əcibə çeşmə ki, mütləq ona tamaşa etməkdən heyrətlənəcəksiniz. Dehlərənin bitum çeşməsi, min illər bundan əvvəldən indiyə kimi qara rəngli maddə yaxud bitumu yer üzərinə çıxarıb və hamını heyrətləndirən bir çeşmədir. Bitum çeşməsi Dehlərənin 7 kilometrlik şimal şərqində və Abgərmin orman bağının qorunmuş zonasında yerləşibdir. Bu çeşmədən təbii olaraq kükürd ilə yanaşı bitum yerdən qaynayır. Bitum ilə yanaşı ixrac edilən su müsbət 35 dərəcə sıcaqlığa sahibdir və buna görə də bitum duru şəkildə eşiyə çıxıb و 9 متر دیامتر و 50 سانتیمتر درنلیه صاحب بیر حوزو تشکیل ادیر. اکسپرتر بو چشمنن یرالتی سو قایناغنن 70 هکتار هندورلیینده یرلشدیگینی تخمین ادیرلر. بو قارا رنگلی چشمه‌یه چاتماق اوچون دهلران شهرینده‌ن آبگرمن اورمان باغینه گتمک لازیمدیر. Bağın daxilindən keçirikdən sonra bir tablo vardır ki, bitum çeşməsinin istiqamətini göstərir. Bitum çeşməsinin təxminən 300 metrliyində. Artıq avtomobilin keçməsi üçün yol yoxdur və oraya piyada getməlidir. Və bu məntəqəni bürüyən gözəl ağacları görmək üçün əla bir fürsətdir. Çeşməyə yaxınlaşdıqca kəskin bitum qoxusu gəlir. Yay mövsümündə susuz canlıların su içmək üçün çeşməyə yaxınlaşdıqları üçün çeşmənin daxilinə düşüb və həyatlarını itirirlər. Buna görə də çeşmənin ətrafını tavanlı bir qoruyucu ilə tutublar ki, canlılara təhlükə yaranmasını əngəlləsinlər ki, əlbəttə bu özü çeşməni tapmaq üçün ən yaxşı nişanədir. Mövcud qanıtlar göstərir ki, İranlılar ta keçmişdən bəri duru bitum çeşmələrindən, bitumun gəmilərin daxilində və evlərin tavanında eləcə də müdafiə sənayesində istifadə edirmişlər və elm tarixinin bütün yazıçılarını bildirdiyinə görə İranlılar birinci insanlar imişlər ki, bitumdan istifadə edirmişlər. Romanı tarix yazar Prokopios matha yağını ad aparıb və deyir ki, İranlılar matha yağı və kükürd ilə qabları doldurub və onları oda çəkib və düşmənə doğru tullayırmışlar. Çeşmənin qaydış istiqaməti Dehlaranın şimal şərqinin 5 kilometrliyində təbiət gəzicləri bu məntəqənin başqa heyrət amiz xüsusiyyətinə şahid ola bilərlər. Dehlaranın yarasa mağarası ki, Qərbasiya məntəqəsində eşsizdir. Geologiyanın üçüncü dövrünün mağaralarından və təbiətin misilsiz fenomenlərindəndir ki, bugün yarasaların yaşayış məntəqəsinə çevrilibdir və İranın ən çox cəmiyyətli yarasalarını özündə yerləşiribdir. Dehlaranın yarasa mağarasında 25 mindən çox yarasa yaşayır ki, bu da günəşin batışı zamanı və böyük dəstələrdə həyata keçən mağaradan yarasaların çıxışı zamanı səbəb olur ki, təbiət heyranları üçün cəlb edici arena yaransın.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Avropa Birliği Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar planlaşdırır. Ayaray B, bu xəbərin verdiyi məlumata görə sanksiyalar Aleksi Navalny işi ilə ilgilidir. Birliyə üzv 27 ölkə yekdilliklə yeni sanksiya proqramı barədə qərar qəbul edib. Sanksiyalar barədə məlumatın yaxın günlərdə açıqlanacağı gözlənilir. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü ötən həftə elan etdi. Ruslar S-400 və bu kimi satışlardan gəlir təminat və nüfuz əldə edir. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Rusiya istehsalı olan S-400-lərin NATO və ABŞ üçün S-300-lərdən daha böyük təhlükə olduğunu bildirib. S-400 NATO və ABŞ-a qarşı yaratdığı risk baxımından köhnə sistemlərdən daha böyük təhdid sayılır. Türkiyəni bu sistemi əlində saxlamamağa çağırırıq. Türkiyə dəyərli bir NATO müttəfiqidir. Ancaq bu məsələ Türkiyənin ABŞ və NATO müttəfiqi olaraq öhdəlikləri ilə uyğun gəlmir. Qeyd edək ki, Yunanıstanda S-300 sistemləri olsa da NATO və ABŞ buna etiraz etməyib. Fransanın şimal-şərqində yerləşən Molhous şəhərində iki naməlum şəxs polis maşınını yandırıb. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə nəşr yazıb, iki kişi polis maşınının pəncərəsini sındırıb və sonra salona molotov kokteyli atıblar. Qısa müddətdən sonra hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə Prezident Biden Suriyaya qarşı hücumu əsaslandırmağa çalışmışdır. ABŞ prezidenti Kongresə məktub göndərərək İraqdakı Amerikan qüvvələrə qarşı daha artıq hücumların qarşısını almaq bəhanəsi ilə Suriyanın şərqinə qarşı hücumu əsaslandırmağa çalışıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikalı qüvvələrin Bidenin birbaşa göstərişi ilə cümə günü səhər çağı müqavimət qruplarının bəzi mövqelərinə qarşı hava hücumundan sonra ABŞ prezidenti bazar günü səhər saatlarında bu ölkə Kongresinin nümayəndə palatasının sədri Nancy Pelosi-yə və senatın müvəqqəti rəhbəri Patrick Leahy-yə məktub göndərib və iddia edib ki, onun Suriyanın şərqindəki hədəflərə qarşı hücumdan məqsədi sırf olaraq Amerikalı hərbiçilərə və bu ölkənin İraqdakı müttəfiqlərinə qarşı hücumların davam etməsinin qarşısını almaq olub. ABŞ qüvvələrinin hava hücumundan sonra bir çox müqavimət qrupu və müxtəlif orqanlar bu məsələyə reaksiya göstəriblər. Yeri gəlmişkən, bir Amerika hərbi təyyarəsi ötən cümə günü səhər tezdən müqavimətin Suriya-İraq sərhədində yerləşən Bu Kəmal və Əl-Qayın bölgələri arasındakı mövqelərinə hədəf almışdı. Bu hücumda bir nəfər şəhid olub, 4 nəfər də yaralanmışdır. Telefonda əlaqə yaratmışıq Cəm Doktor Pərviz Əhədi ilə və mövzu ilə ilgili Cəm Doktor Pərviz Əhədinin fikirləri ilə tanış oluruq.
Bismillahirrahmanirrahim, əzizlərdə bilsin, bəndə məsələ Həzrət Əliyə, təvayi düşünün, Nurullahi və Əşinəvəndiqə nəzdə. Həmin tör ki, müstəhzəzi və cəlatı sədəsat yaxalı məbahisi qəbirdə də söhbət olundu. Tərvaqə iki məncədən bu rüydatı ay beynumləri və məntəzəyə baxmaq olay. İndika olmayı bir qudrəsi hala özü ötəqidi təsliçüdədir və dərhali əzdahazı hegemoniyyə və umarə bir qudrəsi ki, kahiş qudrətdən və hala ufur qudrətdən rubərudur. Nəhayətən, bir şey səhsiz cəhanidə, üçün sıfır mənfəli idi. Suriyyətdə vacib ötəqətlədilər, onları təhdib. Amerikan qüdrətinin qarşında əsək qüdrətlər, qayqızın orlaşdır. Əvvəlqəb onların qüdrəti dərhalı cüğurdur. Çox bu köşəlxan ki, dərhalı cüğurdur, bir dənsə cüğur İslamidan. Və məsələn ki, qabağın altında, məsələn, Çin, Rusiya da var, buna, məsələn, Bazdarəndə, Cinan falanla qabağın altında bu təqil mənzilət verir, məsələn, Amerikanın içindən hala hücumunun əsrəş verən, məsələn, qarşında, Cümrüdə müdiyyət tərəfində bevaq dərbaqası bu qarşında zubələ olsun, nəhətən gəstəkdən istatəcədən istifadə edə, bir üçün bu qədər müvazilik, qədər müqabili təhdidi məntəqi və təhdidi beynəlmələri keçirən Haymanın Çin Rusiyanı bəqərar edirlər. Hələ də rabıta var Cumhuriyyə İslamiyyəndə də sətin məntəqiyyə üçün, köyədəki Cumhuriyyə İslamiyyəndə də sətin məntəqiyyə də qüdrət məntəqiyyə tərtib olub və vaqqən o şahıslə və nümutxay ki, qüdrət məntəqiyyənin bu ayda cümlə nüfuz məntəqiyyə təvamməndiyi səxtələr, məşruiyyətməz. Bu ayda Cumhuriyyə İslamiyyəndə hansı zənd. Bu babdan, mən mütəqiddir ki, Ərzəm Özüm Barış, əvvəli strateji müvaziyyə qovar. Hala bəzən bizə müvaziyyə təhdid də olsun. Hala yamərdən müvaziyyə vəhşətdə də qızar edək, fərqəri edək. Sözəb də Cumhur İslamidən dəfsəti məntəqəyə və sonra keşfərlərə səhəti cəhani edə bilməsinə bu dərəcə yetişsinlər. Bir strateji digər ki, hala həmdə var müvaziyyə qovar, müvaziyyə təhdid və müvaziyyə vəhşət mütəqiddirlər. Bəray bazdarəndir, bizdirəsinə detrensudur. Yəni, dərvaqə bazdarəndəcdən istifadə edilir. Detrensdən sonra, Əzəm Bezim Barak Şərəxin Teynimun Munzəvi Rəsində bir bəhsidir. Bəhsi digər budur ki, mötəqətlər ki, şəhəri ki, dəfələr təhdid məhsul olur Amerikaya, bunu bir şey əvzalhay itibari ilə məhdud eləsinlə biləsin. Ki, az cümlə bir ilə məhrumiyyət hay iqtisadi və siyasi, az cümlə olaydan ki, təhdim Bursman'dır ki, məsələn, Cumhuristan ilə təhdə olmalı fişarə hətləklər dövləti Trump emal eləmişdi. Dərlərimiz bu, həmin də Joe Biden idamə edilər. Satıbdaq əzlədi, Moğlamıza bu əvzalı digər təhdə olmalı diklansı Bursman. Nəlmələm səxti bir kəsdə həvizdir. İmkan verir, bir kəsdə çamalı dərvazə dərvazdan əlində vardır. İstrateji digər iki vaylardır. Həzini dəngə qayla yuxarıya, atacın Buris Kamidan, yəni keçərim hərəndən Çino. İsrail, məzətdir, Çino, Rusiya, eləyə bilməsinlər, hücumuni Amerikanı, biraz bir sual var, bakıya daha uzun olsun Amerikanın. Tələşlər bilər, məsələn, şəhadəti Sərdar Süleymanı idi, məbahisi çərəndi, cürsü dərsi Suriyyədə, məsələn, bəra həm deyirlər, o, belə fələ, quruha niyabəti ki, Cumhur İslami Ramadi, Həştür Şəriyə, Ərəqdə, həm zəmələn, hamısı mümbəlisəl buradır. Amma az bu digər bir qəziyyədə baxsaq, mən hələ bu zəyə deyim ki, Amerika ki, dərhal ufuldu oydu Amerika. Sətə məntəqədə İsrail mütəqiddir ki, beş keşfəri təvanayı yerləşirdən bu sətə qudrəti məntəqəyə vurdan və şahıslar vardır. Kəzim olan bir Cumhur İslamiyyəm ki, bazen şahıslar vardır. Ona da bağıya da Mr. Ərəbistan o, Əzəm xidmət var ki, hala Türkiyə o, İsrail, Türkiyə o, Mesir'də hala müddəyi qudrəti məntəqəyə vurdan. İsrail tamam təlaşı qudur ki, hər keşfəri ki, dərvaqə edə bilər, mənzi, tiqar, mənzilət verir, gidə bilər, qudrət məntəyə buyurmayırlar. Hala əzələdim strateji bazdarəndə, cinə izvarından, kontribünitimin palisi ilə, ki, hala müvazinə vəhşət və əmsalı, onunla ki, hala müvazinə təhdidlə və müvazinə qoyunə, qoymayırlar bu zəbirəsini. Və bəs, xoşusu ki, məsələn, Ərəbistanda yəmə var, digər kəli qava hədən məsələ yerləşdirilər, sadəcəsən, yəvaqə Ərəbistanda buna qoymayacaqlar. Təlaşlar, bu ki, hətta bir zərdi İsrail məntəqəyədə, qudrət məntəqəyə yoxunlansın və bazıcəli məntəqə dərbaqə əbzai dövrəs İsrail olsun, Natalan qalsın. Yəni, dövlət çıxanəndə və zəifidir, Ərəbistan bir nəfri İsrail və ənzən bir zümbarət ki, indikadır. Qub, hərçənd biz de umbarın qudrət məntəqəyə və bizim də xeyrimizdədir. Və demiş ki, Cumhur İslamiyyəndə nəfri nəfri. Və az zaviyyə digər baxanda, dərbaqə İsrailin və Amerikalıların strateji üçün heç keçəri, qəvi dəsəti məntəqəyə qalmaz. Olacaq bu horluq oqa ilahi ilə əmmaz Cumhur İslamiyyədən gözür ki, strateji müqavimətlə digər yanda Ağamaz Zəmr Rəhbəri fərmanışından. Sonra dərvaqa baxın, bir müqavimət ki, Ağamaz Zəmr Rəhbəri müqabili Soybaydenin siyasətdə, Trump'ın əncandıydı, Pişar Əhdəklərinin qabağında. Hamı bir şey kənəndə özünü sınırlar. Və bu horluq oqa ilahi ilə dəqiqədə sınarda və Cumhur İslamiyyədən həmçinin qudrəti məntəqi qazı və özdən ötəqətlə bu siyasət hayı Soybaydenin və Trump'ın Cumhur İslamiyyədən fərasə əl qudrətinin də qeydən